Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні в Україні вперше відзначається День соціальної справедливості, який згідно з указом президента України від листопада минулого року проводитиметься в нашій державі щороку у Всесвітній день соціальної справедливості. От що ж таке соціальна справедливість? Чи можливо її реалізувати в Україні? Чи доводилося вам звертатися за соціальним захистом, чи вдоволені ви системою соціального забезпечення? От про все це і поговоримо у День соціальної справедливості. Поруч зі мною у студії заступник голови Федерації профспілок України Сергій Українець.
Доброго дня.
Та народний депутат України Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки.
Доброго дня.
Власне, 490-29-05, код Києва 044, ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Ми хотіли покликати когось з Міністерства соціальної політики та праці, але нам сказали, що сьогодні всі зайняті в цей час, оскільки відбувається засідання, тристороннє засідання Національної ради з дуже складною такою назвою Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Воно закрите для преси, через те ми не маємо інформації звідти. Сподівалися, що може, оскільки це проходить у Федерації профспілок, можливо, ви, пане Українець, щось розкажете.
Ну, я з самого початку хотів би зауважити, що це якраз той майданчик, Національна тристороння соціально-економічна рада, де мають вирішуватися глобальні питання соціальної справедливості в Україні. Але декілька слів я маю сказати з приводу того, як це розпочалося в Україні у 2007 році. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою встановила Всесвітній день соціальної справедливості. І в Україні саме за ініціативою профспілок, спочатку вона була направлена до президента Ющенка, не знайшла вона реалізації, далі до президента Януковича, і уряд Азарова, і Віктор Федорович Янукович відреагували, і запровадили з цього року, перше, з 20 лютого, такий День соціальної справедливості. Що ми розуміємо як професійні спілки під соціальною справедливістю у суспільстві? По великому рахунку є три суб'єкти – держава, бізнес і трудящі, які по великому рахунку велику частину народу репрезентують, мають домовитися між собою, як розподіляти вироблений в суспільстві продукт. Економіка продукує кожен рік. Певно, наприклад, десь в 2011 році вироблено 1 трильйон гривень валового внутрішнього продукту, як він буде розподілятися на заробітну плату, на прибуток бізнесу, на податки держави і вирішення всіх державних питань. Я вважаю, що якраз і просив би якраз навколо цього нам і провести дискусію. Вона може бути дуже цікавою і для людей, тому що передусім ми дивимося, як це має відобразитися на житті і на соціальному положенні наших громадян.
Добре, от з вашої точки зору, зовсім коротко, як би це мало відбуватися?
Ну, тут треба і декілька навести економічних і соціальних показників. От у нас в Україні, наприклад, я сказав, виробляється 1 трильйон гривень ВВП. На 12-й рік прогнозується 1,300. Тобто має якась частина буде відправлена на заробітну плату. Ми знаємо, що бізнес в минулому році заробітної плати виплатив десь 250 мільярдів. Якщо з 1 трильйона 250 мільярдів – це 25%, це дуже мало, тому що у складі ВВП будь-якої економічно розвиненої країни, а ми економічно розвинена країна, у нас потужна промисловість, на відміну від членів ЄС, той ж самий Естонії та будь-якої прибалтійської країни, Угорщини, Чехії, Румунії і так далі, ми маємо такі можливості. Так от, в європейських розвинених країнах ця частка становить щонайменше вдвічі, тобто 50% ВВП має спрямовуватися на заробітну плату.
Це пов'язано з тим, що у нас великий тіньовий ринок, чи є інші причини?
Не тільки. Тіньовий ринок, він теж продукує заробітну плату. Бізнес оцінює, наприклад, якщо взяти на цей рік уже, 12-й рік, фонд оплати праці бізнесу має складати 300 мільярдів гривень, то ще 200 мільярдів знаходиться у ціні. З нього не платяться податки, а це як мінімум 30 мільярдів. Не платяться внески до пенсійного фонду, це як мінімум десь 75 мільярдів, це величезні гроші. Тому якщо глянути по інших показниках, я знову ж таки, є такі показники, як умовно кажучи, собівартість, а то, що він називається, операційні затрати на виробництво продукції, то заробітна плата, соромно сказати, в Україні становить аж 6%. Це на рівні статистичної похибки. В той час, як цей показник мав би складати від 30 до 40, а то і більше відсотків. Ось де резерв. Не треба підвищувати рівень виробництва продукції. Треба тільки справедливо розподілити те, що зроблено руками, розумом людей праці.
Наскільки це реально справедливо розподілити?
По-перше, що торкається соціальної справедливості, я хочу сказати, що більше 40% опитаних громадян України вважають, що до соціальної справедливості вони в першу чергу відносять питання рівності, справедливості, законності, якості, ну, звісно, фінансовий стан і як працюють суди і тому подібне. Ну, якщо ми бачимо, що в Україні співвідношення багатих і бідних складає від 30 до 40 бідних на одного багатого, де декілька відсотків людей сьогодні володіють 90% активами, матеріальними благами в Україні, то зрозуміло дуже велике розшарування. І тут наступне. Дійсно, профспілки наполягали і домоглися, лише дуже мало, домоглися того, що президент Янукович в Україні своїм указом затвердив сьогоднішній день Днем справедливості, але абсолютно нічого не зроблено для того, щоб була піднята заробітна плата. Наоборот, заробітна плата заморожена, рівень цін піднявся значно, пенсійний вік піднявся для половини населення, для жінок, а скоро і для чоловіків піднімуть, і нічого не зроблено для того, щоб підвищити якість життя. Рівень життя не тільки впав в Україні, а в Україні сьогодні скоротилась кількість тих людей, які вмирають в молоді роки. Наприклад, чоловіки сьогодні живуть в Україні 62 роки, жінки 72
роки. Це констатація того, що є погано. То, щойно ви сказали, що уряд нічого не робить. Разом з тим, я хочу запропонувати вам суху статистику, скажімо, від від речника Міністерства соціальної політики і праці Михайла Кухаря.
В цьому році після певного соціального діалогу, що відбувся, та акції підвищено більше як у 2 рази допомога чорнобильцям-ліквідаторам. Їхні пенсії збільшені відповідно на 115%, передбачені державним бюджетом на 2012 рік. Пенсії для інвалідів війни збільшені на 25%, для дітей війни на 20%. Майже вдвічі збільшені мінімальні та середні пенсії виплат для інвалідів-ліквідаторів Чорнобильської аварії. Видатки на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нетрирічного віку збільшено на 27,4%. Разом видатки ці складуть 6 мільярдів гривень. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям для інвалідів та пенсіонерів збільшено з 75 до 80%. Основні показники наші – це мінімальна заробітна плата зросте за цей рік на 12,9%, мінімальна пенсія за віком зросте на 10,5% та посадовий оклад працівника першого тарифного розряду на 19,2%. Відповідно, всі інші розряди пропорційно збільшуються.
Влада зупинила дію десятків законів, направлених на соціальне забезпечення населення тих категорій чорнобильців, афганців, малозабезпечених сімей, одиноких матерів. І сьогодні Кабмін перестав виплачувати їм ці пільги або суттєво скоротили. Я не здивуюся, що перед виборами дійсно за кілька місяців зроблять певні доплати, після виборів ці доплати буде знято. І влада діє так, за принципом «хочу дам гроші, хочу не дам гроші». А це привело до того, що тільки в середньому і малому бізнесі в 2010 році скорочено робочих місць більше, ніж на 1 мільйон, в 2011 році більше, ніж на 1,5 мільйона. Люди не можуть купити елементарні речі першої необхідності, продукти харчування, і ті підприємства, які працюють на внутрішній ринок споживання, вони сьогодні зупиняються, тому що їхня продукція нікому не потрібна. І таким чином рівень бідності в Україні зараз суттєво знижується. І хочу наголосити наступне. Це якось символічно в лапках сьогодні відбувається закрите засідання Тристоронньої ради соціального діалогу. Ця рада створена президентом України, де мій колега правильно сказав, саме на цій раді за участю 3 сторін роботодавців, органів влади, профспілок необхідно визначати рівень життя населення, вартість робочої сили в Україні, зайнятість і всіх, і всі інші питання, які торкаються життя, здоров'я людини, їх свободи, прав. Але насправді незалежні профспілки, які створюються знизу самими найманими працівниками, як це у всьому світі, туди не допущені. Туди допущені старі профспілки, яким бока пом'яли там в попередні місяці, дуже хорошо їх загнали в стойло. Там керовані роботодавські організації під керівництвом Фірташа, олігарха. Дивно, смішно. Олігарх сьогодні підмяв під себе роботодавські організації. От... І позиціонує себе з владою. Немає ця організація ніякої там незалежності, ступені незалежності.
Тут сказали, що загнали Федерацію профспілок у стойло. Наскільки ви можете суперечити цьому?
Ну, про Федерацію профспілок не йшлося, це одне. А друге, там представлена не тільки Федерація профспілок, а й багато інших профспілкових об'єднань України. Я про інше. Я хочу, щоб ми не збилися на частковості. Припустимо, всі види соціальної допомоги, це важливо, треба їх піднімати, але де корінь? Де найбільші масштаби? Це сфера застосування праці. Це розподіл на національному рівні того продукту, який вироблений. Я повертаюся спеціально до цього питання. Швидко і багато, звичайно, не буде зараз протягом року. Україна 2 роки виходить з кризи. Вона втратила більше всіх 20% промислового виробництва. Тому ось у нас 27 січня була зустріч із прем'єр-міністром Миколою Азаровим. І було наведено дуже цікавий приклад, коли перед тим, напередодні, він зустрічався з керівником Міжнародного валютного фонду в Брюсселі. Була розмова про те, що Україна виходить на показники до кризового рівня вже в кінці цього року. І коли його дожимало, вже так було сказано, керівник МВФ, він задав питання, скажіть, будь ласка, от ви зараз МВФом і Європою вклали у Грецію 150 мільярдів доларів. Ми без 3 мільярдів, які мала б нам позичити МВФ, вже виходимо. Греція ще не вийшла і невідомо, коли вийде. Тому економіка має продукуючий ресурс, і тому я повертаюся до того, що ми маємо знайти інструменти для того, щоб розподілити справедливо той продукт, який виробляється економікою. І я два слова. Інструмент, який є? Інструмент у нас все-таки головний. Зараз генеральна угода. Ми приступаємо, підготовчу роботу вже ведемо. І десь в 3-му кварталі цього року приступимо до переговорів з урядом і організаціями роботодавців. Це буде жорстка розмова, тому що видно, навіть не розкладаючи всі цифри детально, що людям не доплачується і приблизно в тому ж самому розмірі, який зараз платиться. Тобто, щонайменше 300 мільярдів гривень зарплати не доплачується у складі того ж самого виробленого продукту.
То, можливо, це і був такий собі хід конем від президента, коли він призначав олігарха на голову тристоронньої ради?
Ну, я одразу маю сказати, що закон передбачає, що головувати мають у Національній Раді почергово представники сторін. Зараз це представник роботодавців, через рік це буде представник профспілок, далі представник держави. Нічого страшного тут немає.
Але навіть в Гондурасі такого не відбувається, це відбувається в Україні. Бо в Україні рівень бідності значно більший, нижчий, ніж в Гондурасі. І в зв'язку з цим хочу сказати, що дійсно доля зарплати в деяких галузях промисловості, наприклад, металургії, складає від 3 до 5 до 9 відсотків. Це теж найнижчий рівень в світі. Що торкається вчителів, медиків, то там зарплата і рівень доходів дуже низькі. Я би застерег своїх колег, попередив би, що в умовах кризи недоцільно заключати нові угоди, колективні договори, коли можуть діяти старі, бо роботодавці, органи влади захочуть їх зробити гіршими. Припускаю, що перед виборами, можливо, генеральна угода, як показовий документ, буде заключений в більш кращому, привабливому змісті, але виконуватись не буде, тому що в проєкті нового трудового кодексу передбачено, що не обов'язково заключати колективні договори і угоди, це не передбачено для підприємств, і не передбачено відповідальності за невиконання колективних договорів і угод. Це найгірше, що вже може відбутися в даному випадку в Україні, тому що вже окремі навіть профспілкові організації чи колективи не зможуть захистити і достойно представити інтереси людей найманої праці.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, що таке соціальна справедливість у День соціальної справедливості.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-2905, код Києва 044. Ви можете телефонувати та ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, заступнику голови Федерації профспілок України Сергію Українцю та народному депутату України Михайлу Волинцю. Ваші запитання.
Добрий день, всім Валентина. Спасибо за гостей. Вот день социальной справедливости в нашей стране – это смесь и грех. Господин Янукович сделал три установки. Первое – говорит, что нужно затягивать пояса. Второе – брать лопаты и копать неизвестно что. И сколько нужно этим пенсионерам на кефир. Я посчитала, один пакет кефира 9 гривен умножить на 30 – 270 гривен. Булочка 2 гривны умножить на 30 – 60. Это уже 330. Пенсия у меня 850, минус 500 за коммуналку, и как раз остается вот этих 350-330 на эти лакомства. А второй вопрос. Я очень уважаю господина Волынца, даже люблю его, когда он выступает, просто, доходчиво и ясно. У меня такой вопрос. Вот профсоюзы у нас сейчас беззубые, еще избранные времен Очаковских и покорения Крыма. Старые профсоюзы ничего не делают. Вот раньше хотя бы...
Добре, а запитання в чому?
Вот запитання таке. Чем сейчас занимаются профсоюзы, и как бы их выгнать, чтобы избрать новых, чтобы такие профсоюзы были, как в Греции? Спасибо.
Ну, це складне
запитання. Давайте, може, я буду відповідати.
До кого ж?
Жіночка просто прочитала мою думку, бо ви зупинили мене на півслові. Я хочу сказати, що серед найбіднішої категорії населення знаходяться жінки. 62% жінок в нашій державі, яким не вистачає навіть на харчування доходів. А серед пенсіонерів 34% людей, яким також не вистачає на харчування. Це вже за межею бідності. Що торкається профспілок, найбідніша Україна і населення України, найбідніші в Європі і, можна сказати, в світі. В той же час профспілки не страйкують, не проводять ніякі акції. Незалежні профспілки, які це роблять, вони знаходяться під тиском влади. Я сказав, сьогодні в закритому режимі під керівництвом олігарха Фірташа проходить засідання трьохсторонньої ради. Органи влади там, але хочу ще раз наголосити, щоб люди про це почули. Незалежні профспілки туди не допущені. Я тільки що приїхав з ринку «Юність». Це один з найдешевших базарів в Києві. В той же час сьогодні рейдерським способом працівники міліції при підтримці райадміністрації, Деснянської райадміністрації, блокували цей ринок і його намагалися демонтувати. Трьох людей, крім того, міліція заарештувала, ще трьох забрала швидка. Одній людині працівники міліції зламали руку. Тут же зразу мене звинуватили, люди мене туди покликали. Я вже приїхав на 2 години пізніше на розбірки, але в той же час міліція мене почала шантажувати, що в мене вже виникли проблеми, що я нібито зламав телекамеру працівника міліції. Просто повний шантаж, повна безвідповідальність. І тут же керівники ринку підійшли і сказали, що ми по 30 тисяч гривень щомісяця платимо керівництву райадміністрації. І сказали, що в той же час стали вимагати від них 33% пакету акцій, а ці гроші, які йдуть на хабарі працівникам міліції, прокуратури, органам влади, це все витягнуто з кишені пенсіонерів. Бо цей пенсіонер йде на базар, купує саме необхідне. Він не ходить в дорогі бутики, в дорогі магазини. Він йде навіть не в комфортних, холодних умовах, хоче купити черевики, да? І з нього вже зразу заклали там побір.
Не так багато часу кореспондент Радіо Свобода є зараз на ринку «Юність», і, очевидно, буде матеріал трошки пізніше про те, що там сталося. Маємо ще запитання від слухачів.
Алло?
Добрий день.
Добрий день, це Валентина, місто Київ. У мене питання до представника влади. Ось я 39 років пропрацювала в найбільшому вузі України з вищою освітою. В 20 тисяч студентів це важка праця. Ось. І маю 800 з невеликим пенсію. Так. Як це можна і коли дочекатися при таких цінах на сьогодні, це продовження попереднього дзвоника, жити на таку зарплату і коли буде враховуватись вища освіта працівника відповідної професії, який працював стільки років, щоб була відповідна пенсія. Це ж просто можна вмерти.
Ми зрозуміли, пані Валентино. Ну, правда, що сказали до представника влади.
Народний депутат, ну, у нас це є законодавча влада.
Добре, якщо ми... Я думаю, що Сергій Яковичу, люди зрозуміли, що ти представник влади. Але насправді я дійсно являюсь народним депутатом. Я хочу відповісти, що жебракування для жінок, для вчителів, для лікарів, які все життя працюють, мають 40-річний стаж, закладається ще в молоді роки. І там працюють переважно жінки. А статистика показує, що в Україні заробітна плата у жінок, тобто жіночих професій, на 40% нижча, ніж у чоловіків. Ніколи не буде більша пенсія, достойна пенсія. Вона у вчителів, у викладачів вузів буде на рівні мінімальної пенсії або трохи більше мінімальної. Скільки б ви не мали хоч 100 років стажу? От в чому парадокс. І оскільки жінки найменш захищені, саме їм збільшили на 5 років пенсійний вік. Тобто, тут не треба чекати того, що сьогодні влада закритими дверима щось вирішить і щось винесе. Вони тільки набрешуть більше вам по телебаченню, по радіо. У них під контролем засоби інформації. За виключенням, може, Радіо Свобода і канал телеканалу ТВА, і ще деяких, так, більш-менш. Тому я хочу сказати наступне. Що, шановні, треба об'єднуватись громадські організації, треба об'єднуватись незалежні профспілки. Не чекати того, що коли через 100 років вам черговий раз пообіцяють краще життя. Сьогодні я нагода про це говорити. Я дуже вдячний дозвонюшці про те, що вона зараз зателефонувала і сказала про свою позицію. Інші почули і сказали, ми теж в такому становищі. Післязавтра ці люди вийдуть на мітинг і скажуть ні. І без кровопролиття, без барикад ми зможемо змінити ситуацію на краще або вигнати цю владу.
Ну, я все-таки доповню би тим, що давайте попрацюємо з цифрами. Якщо ми зараз спробуємо вирішити і взяти від бізнесу ті ж самі 200 мільярдів гривень, я розумію, що за один рік ми їх не візьмемо. То і за рахунок зайнятості, легалізації зайнятості тих 2 мільйонів, які не платять бюджет і пенсійний фонд, то ми можемо вивільнити як мінімум для пенсійного фонду 100 мільярдів гривень. Це дозволяє півтора рази підняти бюджет пенсійного фонду і як мінімум півтора рази збільшити розміри пенсій уже при тому виробництві, яке є зараз. Але я додав би ще до того, що попередня жінка телефонувала, а що ж профспілки зробили? От разом залежні, незалежні, всі профспілки, ми зробили дуже важливу річ. Починаючи з 2006 року, ми зберегли ціни і тарифи соціальні для громадян на газ і на електроенергію. Уявіть собі, що по всій Європі і по СНД немає жодної країни, де тарифи на електроенергію для населення вдвічі менші, ніж для промислових споживачів. Почому? Тому що до останнього професійні спілки в рамках генеральної угоди давали чи не давали погодження на підняття таких тарифів. І це дуже важливий механізм регулюючий, бо вони регулюються державою. На газ так само. Ми зараз 80% населення платить за газ, за диференційовані тарифами, 800 гривень за 1000 кубометрів. В той час, як ми з Росії отримуємо по 416 доларів, це під 3,5 тисячі гривень. І все ж таки наш національний газ погоджувалась ціна на газ до останнього з профспілками, і ми маємо таку велику...
Чи вдасться вам це зараз утримати?
Не знаю. Як... Все залежить від того, як проведемо переговори. Але по великому рахунку це висловлюється в конкретній сумі. Тобто та економія, яку отримують українські сім'ї, 17 мільйонів споживачів, вірніше 13 мільйонів споживачів газу і 17 мільйонів споживачів електроенергії, це 16 мільярдів гривень. От давайте уявимо, що членських внесків профспілкових по Україні всім профспілкам поступає десь в районі 1 мільярда гривень. 1 мільярд гривень. 80% залишається в первинних організаціях там для надання допомоги самим працівникам. І в той же час 16 мільярдів кожного року завдяки роботі профспілок залишається в кишенях українських сімей. Гарне вкладення. 1 гривню вклав, 16 отримав.
Дозвольте я відповім. Профспілки вчинили злочин нашій державі. І вони найбільш винні в тому, що у населення України доведено до самобіднішого у світі. Тому що профспілки дозволили олігархам і владі і кримінальним елементам пограбувати людей. І профспілки не проводять акції протесту, не захищають належним чином людей. І скільки ми не констатували свої наміри до кращого, все свідчить про те, що люди наші бідні. А давайте ще подивимося інші соціальні явища, які свідчать про соціальну, соціальну деградацію. Рівень туберкульозу. Пробачте, я завершу. Рівень туберкульозу в Україні. Ми займаємо друге місце по рівню захворюваності туберкульозом. Ми перейшли поріг епідемії по гепатиту. Ми перейшли поріг по захворюваності.
Це все теми для наступних наших програм, оскільки час нашої програми вже завершився. Ми говорили сьогодні про соціальну справедливість у День соціальної справедливості з народним депутатом України Михайлом Волинцем та заступником голови Федерації профспілок України Сергієм Українцем. Програму провела Інна Кузнецова.